Gestir dagsins. Þegar búið var að fara yfir þessar spurningar og vangaveltur, var komin tími til að taka á móti gestum dagsins. Foreldrar og starfsfólk skólans kom inn í kennslustofuna og fékk sér sæti. Verkefni barnanna síðustu vikurnar fólustu því að skrifa frásögn um sig sjálf með hjálp foreldra sinna og kennarans. Í frásögninni áttu þau að segja frá áhugamálum sínum, trúarbrögðum fjölskyldunar, síðum og venjum. Í lokin áttu allir að lýsa uppáhalds hátíðinni sinni. Margrét bauð gestina velkomna og kynnti verkefnin. Siggi var sá fyrsti sem stóð upp til að flytja verkefni sitt.